саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкка айдар боюнча жакында Шығыс Казакстан облусуна карасты Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар тою Ел тою деген ат менен Көкбай Жанатайдын жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, Шакир Абеевдин тууганына 110 жыл толууна орой өткөн республикалык айтысты жалгастыратын болабыз. Микрофон алдында Нукай Лаханова. Айтыс сахнасынан бираздан бери көрүнбөй кеткен Серик Кусанбаев да бул жолу Караулга атпасын бурдту. Сахнада Серик Кусанбаев алматылык Фархат Маратовдун сөзү кастырды.
Арман жолай, ей, ей, ей. Сіз елуге тақап қалған жан болсаң да айтыс Сезе құтырынар бақ секенсі сайын.
Өскеменде Аслан Ғапуров шықты. Әсем Ережеғызы Астана атынан шыққанымен өзінің әйгілі Көкбай Жанатайұлының ұрпағы екенін сөз арасында айтып өтті.
Sabahtır
сүйекке тиген соң мен үйлердім, ішімде бірге кеттір арман қайым. Әй бірақ өзімде де обал жоқ қой, Семейге кел дегенде бармай қалды. Алыстан Астанаға келіп қалсын, мен болсам шығыс деген шалғайдамын.
Қарауының мақпал әнін
жаққа берем барам, жамбасым шыны менен сынған кезде. Осы жерден айтысты доғарайын, он екі мүшем бүтін тұрған кезде.
Тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан өскемендік Серік Сонбаев пен алматылық Фархат Маратұлының және астаналық Әсем Ережеқызы мен өскеменнің тағы жүйрігі Аслан Ғафыровтың сөз сайысы. Айтыста өз толқында дайындаған Наталья Ханұлы, аман сау болыңыздар.